Πάμε λοιπόν Αλεξανδρούπολη για να συναντήσουμε εκεί τον Αντιπεριφερειακό, τον κύριο Σαββόπουλο. Είναι σε εξέλιξη και το συνέδριο των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων της χώρας και θα μιλήσουμε και για αυτά τα ζητήματα. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Τι λέει η Αλεξανδρούπολη, περνά καλά εκεί? Λένε ότι είναι από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές της χώρας πια η Αλεξανδρούπολη, μετά τις βάσεις που έχουν εγκαταστήσει και οι Αμερικάνοι.
Ναι, είναι. Υπάρχει δραστηριότητα οικονομική μεγάλη, κύριε Νατσούλη.
Ναι.
Είμαστε δεύτερη μέρα για το συνεδρίο. Ήρθαμε από προχθές. Το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, θα ολοκληρωθεί ο δεύτερος, το δεύτερο τακτικό συνέδριο που έγινε φέτος. Και τις ελεύθερες ώρες που έχουμε, υπάρχει οικονομική δραστηριότητα και λόγω των βάσεων. Ναι. Και λόγω του τουρισμού που υπάρχει και λόγω των επισκέψεων κυρίως στα Σαββατοκύριακα από την γειτονική χώρα, την Τουρκία.
Πλημμυρίζει κόσμο από την Τουρκία τα Σαββατοκύριακα Αλεξανδρούπολη, έτσι?
Ναι. Έρχονται για τουρισμό, για να περάσουν
και να ψωνίσουν.
Να πιούν τον καφέ.
Και να φάνε και να πιούν και να ψωνίσουν. Βέβαια λέγεται ότι στον Εύρο υπάρχουν, είναι νομός δύο ταχυτήτων. Ό,τι έχει να κάνει με Αλεξανδρούπολη είναι top αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πάνω είναι το χάος. Γιατί είναι ένας νομός ουσιαστικά δύο ταχυτήτων. Υπάρχει πρόβλημα και εκεί, αλλά στα βόρεια του νομού.
Κύριε Νατσούλη, τώρα ας πούμε αυτό που θα αναφέρω ίσως δεν ενδιαφέρει τους περισσότερους ακροατές σας. Εγώ υπηρέτησα εδώ το 1991
και εγώ.
Ως δόκιμος στρατιώτης, αξιωματικός μάλλον, πάνω στο Κουφόβουνο του Δημοτήχου.
Μη μου πείτε ότι είστε στο Κουφόβουνο που ήμουν και εγώ.
Ναι, στο 514. Ναι. Και θεώρησα έτσι μια ευκαιρία μετά από 33 χρόνια να ανέβω και αυτά στα κομμάτια που είπατε τα βόρεια.
Ναι.
Και στο Δημότικο και στο Κουφόβουνο. Πήγα και στην Ορεστιάδα, όπου έχω έναν φίλο που συνυπηρετούσαμε από εκεί. Δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα.
Όχι, για σήμερα μιλάω. Για σήμερα.
Για σήμερα μιλάω.
Α, δεν είναι τόσο χάλια.
Δεν είναι τόσο χάλια. Όχι, υπάρχει. Είναι η είσοδος και η έξοδος εκεί στα σύνορα, κυρίως με την Τουρκία. Ψηλά έχουν και σύνορα με την Βουλγαρία. Νομίζω ότι είναι καλά. Είναι καλά. Υπάρχει δραστηριότητα οικονομική. Νομίζω είναι καλά, έχουν δυναμικό πρωτογενή τομέα και εκεί πάνω υπάρχει ένα είδος, επειδή είναι η κύρια είσοδος για την Τουρκία, υπάρχει αυτό που λέμε, μπαίνει και βγαίνει κόσμος, οπότε υπάρχει μια οικονομική δραστηριότητα.
Μια και είστε εκεί, κάντε μια βόλτα και στο Κουφόβουν, τώρα με συγκλονίσατε, γιατί πήγατε στο ίδιο στρατόπεδο.
Αυτό σας είπα, δεν με ακούσατε, χθες το πρωί πριν ξεκινήσει.
Α, πήγατε
συνέδριο,
ήδη.
Ξεκινάει 11 η ώρα, χθες το πρωί ξύπνησε 7 η ώρα και ανέβηκα πάνω.
Ανεβήκατε και αγναντέψατε το διδημότυχο που είναι από
είδα
κάτω.
Είδα και το στρατόπεδο, ναι, μετά από 33 χρόνια.
Να που και εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα ότι υπηρετήσαμε στο ίδιο στρατόπεδο, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, για να
τα
δούμε.
Δύσκολα χρόνια.
Δύσκολα χρόνια. Τώρα είναι όλα εύκολα. Τώρα κύριε Σαββόπουλε, ας πούμε μια κουβέντα για το τι συζητιέται εκεί. Για να πάμε αμέσως μετά στη συνάντηση που είχατε μέσα από τηλεδιάσκεψη ουσιαστικά με τον υφυπουργό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Κοντογιώργη, για τα θέματα του νομού.
Ναι.
Τι συζητιέται εκεί στο συνδικό σας συνέδριο? Πριν από λίγες μέρες είχαμε την ΚΕΔΕ.
Συνέδριο εν όψη της αλλαγής στο νομοθετικό πλαίσιο, ουσιαστικά το Υπουργείο Εσωτερικών χθες μίλησε, ήταν ο Υπουργός ο κύριος Λιβάνιος μαζί με τον Υφυπουργό τον κύριο Σπανάκη.
Θα εκλέγεστε και εσείς από την πρώτη Κυριακή, είναι και για εσάς το σχέδιο?
Το ίδιο είναι για όλους, ναι. Θα υπάρχει επιλογή από την πρώτη Κυριακή της δεύτερης επιλογής, δηλαδή θα ψηφίσουμε αυτό που θέλουμε να ψηφίσουμε, θα έχουμε και τη δεύτερη επιλογή. Οπότε το ποσοστό της αυτοδυναμίας, όταν δεν υπάρχει από την πρώτη Κυριακή, θα προσμετρώνται αυτό που λέμε η δεύτερη επιλογή του εκλογικού σώματος. Κάπως έτσι θα γίνεται. Αυτό τουλάχιστον είναι στο νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ψηφιστεί ακόμα και ουσιαστικά τοποθετήθηκαν και οι περιφερειάρχες επί αυτού του νομοσχεδίου.
Οι δικοί μας δήμαρχοι εδώ δήλωσαν κατά αυτής της ιστορίας ή ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Εσείς πιστεύετε θα εφαρμοστεί?
Εντάξει, αν θελήσει το Υπουργείο Εσωτερικών να το ψηφίσει, μπορεί και να εφαρμοστεί.
Μάλιστα.
Αν θελήσει δηλαδή το Υπουργείο που φαίνεται ότι το θέλει, προφανώς μέσα στις αλλαγές. Και δεν είναι μόνο αυτή η αλλαγή. Υπάρχουν πολλές θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν συζητήθηκε χθες σχεδόν με μοναδικό αντικείμενο συζήτησης όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν, λέει, στο νέο νόμο τουλάχιστον 550 άρθρα,
ναι,
τα οποία στα 238-52 που ψηφίστηκε το 2010 που αφορούσε τον Καλλικράτη όσον αφορά την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, μιλάνε για μια εκ νέου ψήφιση ενός νομοσχεδίου, ενός νέου νομοθετήματος, το οποίο αλλάζει ριζικά αρκετά πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Πιστεύετε
και προς τις αρμοδιότητες, αλλά εκεί ας πούμε θα πρέπει να υπάρχει μια προσοχή, γιατί όταν εκχωρείται μια αρμοδιότητα από κάπου τέλος πάντων, είτε από το κεντρικό κράτος, είτε από την αποκεντρωμένη, θα πρέπει να μεταφέρονται και αντίστοιχοι πόροι, όχι μόνο να υπάρχουν αρμοδιότητες. Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση σήμερα.
Πάντως, κύριε Σαββόπουλε, για να το κλείσουμε αυτό, εσάς δεν σας ενδιαφέρει πώς θα γίνουν οι εκλογές ξανά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς πάτε για άλλα σαλόνια τώρα.
Κύριε Νατσούλη, κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει στην αρχή της αυτοδιοικητικής θητείας της νέας 24-28.
Εντάξει.
Σήμερα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών με αποκλειστικό αντικείμενο τα θέματα της πολιτικής προστασίας, η τρόπη αντιμετώπισης, η πρόληψη, η παρουσία του Υπουργού του κύριου Κικίλια και του Υφυπουργού του κύριου Τραντόπουλου.
Μάλιστα.
Σε λίγο θα τα ξεκινήσει. Πρέπει να γίνονται αυτά. Είναι το δεύτερο τακτικό συνέδριο που έγινε φέτος. Είναι και μια ευκαιρία να δούμε και κάποιους συναδέλφους από άλλες περιοχές, κάποιες γνωριμίες.
Μάλιστα.
Σίγουρα όταν είναι ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσία του συνεδρίου, είναι ο καθήν αρμόδιος μας Υπουργός, όπου μπορούμε να θέσουμε οτιδήποτε θέματα υπάρχουν γύρω από το κομμάτι των αρμοδιοτήτων των αυτοδιοικητικών σχημάτων.
Για να δούμε τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε αυτό που είχατε μέσα από το διαδίκτυο, τη συνάντηση δηλαδή με τον Υφυπουργό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Κοντογιώργη, και να δούμε μερικά από αυτά τα ζητήματα που του θέσατε, αλλά κυρίως τι σας είπε και ο κύριος Κοντογιώργης. Και βέβαια την αίσθησή σας αν αυτά που του είπατε θα λυθούν έχοντας τον Σαββόπουλο στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη, έχοντας τον Σαββόπουλο σε άλλη θέση.
Άλλη εκεί επιμένετε. Είναι πολύ νωρίς, κύριε Νατσούλη.
Όχι, λέω για να δω πόσο σύντομα θα λυθούν, όχι τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα.
Ναι. Ο κύριος Κοντογιώργης είναι ο υφυπουργός του Πρωθυπουργού και έχει αναλάβει εδώ και περίπου 2 μήνες σε συνεργασία με τους τοπικούς βουλευτές, δηλαδή με την κυρία Αντωνίου τη Μαρία. Την κυρία Αντωνίου, να γίνουν αυτές οι συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης. Όπου ουσιαστικά θέλουν να δημιουργήσουν ένα τοπικό σχέδιο ανάπτυξης για περιοχές που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα.
Μάλιστα.
Μέσα λοιπόν στις περιοχές αυτές που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, θεωρώ ότι είμαστε η περιοχή που έχει τα περισσότερα και πιο σοβαρά προβλήματα από όλη την Ελλάδα. Ήταν η δεύτερη, τρίτη τηλεδιάσκεψη, δηλαδή η συνάντηση με φορείς που έγινε από το Υπουργείο. Ήταν παρόν η κυρία Αντωνίου που ουσιαστικά το συντόνισε όλο αυτό το κομμάτι, ο κύριος Αμανατίδης. Ήταν ο κύριος Κορετζίδης, εγώ και εκπροσωπούνταν από το Άργος Ορεστικό και τον Εστόριο ο κύριος, ο ειδικός συνεργάτης, ο Χρήστος Ολιώκος, μαζί με τον Αλέξανδρο του Καράτσιου που είναι Γενικός Γραμματέας του Δήμου Άργους Ορεστικού και ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Κεραμάρης από τον Εστόριο, μιας και οι δύο δήμαρχοι λείπανε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Ρόδο.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί λοιπόν τοποθετήθηκε ο καθένας μας. Θεώρησα σωστό να υπάρχει ένα δελτίο τύπου για να γνωρίζει και ο κόσμος τις απόψεις μας. Ζητούσε ο υφυπουργός να του θέσουμε και γραπτός αλλά και μέσω της τηλεδιάσκεψης να υποθούν κάποια θέματα τα οποία θεωρούσαμε εμείς ως προτεραιότητα.
Και ουσιαστικά να υπάρχει ουσιαστικά ένα δελτίο τύπου
που αφορούν σχηματικά ζητήματα. Ήταν όλος ο νομός, ναι, όλος ο νομός. Η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και ο Περιφερειάρχης μαζί με την κυρία Αντωνίου. Τα αναφέρω έτσι συντομία ότι για μας θέμα προτεραιότητας είναι το φράγμα του Νεστορίου, το οποίο βρίσκεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή όπου φαίνεται ότι πάμε για μια τελική λύση. Αυτό όμως θα φανεί στην πορεία. Το υπόθηκε διαμέσου και του Υφυπουργού του κ. Καραγιώργη. Είναι σίγουρα η ολοκλήρωση της μελέτης του αρδευτικού. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του αρδευτικού. Υπολείπονται κάτι που έχει να κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να την έχουμε και αυτή στα χέρια μας για να δούμε πώς θα κινηθούμε όλες ξεκινήσουν οι εργασίες για το κομμάτι το οποίο θα δημοπρατηθεί. Άρα το πρώτο πράγμα που υπόθηκε ήταν φράγμα Νεστορίου και του αρδευτικού. Ένταξη και κατασκευή φράγματος και αρδευτικού υποταμίας. Κύριε Νατσούλη, σε λίγο θα βγει η πρόσκληση του νέου ΠΑΑ, πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, γύρω στα 146 εκατομμύρια. Είναι μια πρόσκληση η οποία υπάρχει η προδημοσίευση όπου θα μπαίνουν έργα πάνω από 5 εκατομμύρια. Εμείς θα υποβάλουμε και τη μελέτη αρδευτικού αμμουδάρα από τα ένα πελοφόρη. Αλλά ζητάμε από το Υπουργείο, υπάρχουν υποσχέσεις και σε αυτό το κομμάτι ο κύριος Καραγιώργης είπε ότι ναι, ότι υπάρχει ας πούμε η πολιτική βούληση, Κοντογιώργη συγγνώμη, υπάρχει η πολιτική βούληση δηλαδή να ενταχθεί, είναι ένα έργο 31 εκατομμυρίων ευρώ, φράγμα και αρδευτικό αντιποταμίας Χιονάτου Κομνηνάδων, 3.500 στρέμματα, έργο εθνικής σημασίας, είναι η χρονική στιγμή, είναι η ευκαιρία να ενταχθεί, γιατί όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε στόχους και να συλλέξουμε
και
αυτό
και
που
να
λέμε.
Και είναι αυτά έργα προτεραιότητας.
Τα επιφανειακά νερά, άμα δεν μαζέσουμε τα επιφανειακά νερά σε μια περιοχή που έχει επιφανειακά νερά, καταλαβαίνετε, δεύτερο θέμα ήταν αυτό. Το τρίτο ήταν αυτό που αφορά το αεροδρόμιο Καστοριάς.
Στείλατε το φάκελο, έτσι.
Στείλαμε το φάκελο, έχουν έρθει οι παρατηρήσεις την Παρασκευή, δεν πρόλαβα, ήταν οι ημερομηνίες που έφυγα. Θα το δούμε Τετάρτη. Πάλι έχει κάποιες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι είμαστε στην ολοκλήρωση των μελετών.
Πάλι παρατηρήσεις, πάλι μας επιστρέφει.
Έχει κάποιες παρατηρήσεις. Είναι μια ιστορία λίγο. Θα το δούμε. Να έχει παρατηρήσει την πολιτική αεροπορία. Θα κάνουμε συνάντηση με τηλεδιάσκεψη. Θα χρειαστεί ίσως και τη συνδρομή της ΑΝΚΟ.
Θέλετε λίγο να μας πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη ένσταση που υπάρχει και μας επιστρέφει φάκελος.
Κύριε Νατσούλη, ήρθε την Παρασκευή αργά.
Δεν το είδατε ακόμα.
Δεν το έχω δει καθόλου, θα το δω αύριο το πρωί με τις υπηρεσίες και μέχρι την Παρασκευή θα κάνουμε με τηλεδιάσκεψη εκ νέου για να δούμε να το οριστικοποιήσουμε. Πάντως είμαστε σε έναν τελικό δρόμο και αυτό στην ολοκλήρωση των μελετών. Το έχω πει ότι είναι πολυσύνθετο όσον αφορά τις διαδικασίες. Μας ζητάνε τώρα να τακτοποιήσουμε όλα τα αφαίρετα όλου του αεροδρομίου. Δηλαδή αφαίρετα με την έννοια ότι παλιά δεν υπήρχαν οικοδομικές άδειες ή όχι, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την β' φάση του πύργου ελέγχου. Παρ' όλα αυτά αυτό είναι ένα το οποίο μου μεταφέρθηκε προφορικά από τη διευθύντριά μου, θα έχουμε νεότερο από αύριο. Επέκταση σιδηροδρομικού δικτύου. Δηλαδή
και πάνω που είχαμε ξεχάσει το τρένο.
Και
πάνω που είχαμε ξεχάσει το τρένο.
Το τρένο το ξεχάσαμε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Στον εθνικό σχεδιασμό θα πρέπει ξεκάθαρα να αντιληφθούν, σύμφωνα και με αυτό που λέει η Τρένοσε, ότι η βέλτιστη σύνδεσή μας με το αλβανικό κράτος είναι μέσω της Καστοριάς. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Υπάρχει οικονομικοτεχνική μελέτη. Κανένας δεν θέλει να παρακάψει γειτονικούς νομούς. Αλλά θα πρέπει να φαίνεται και αυτό στο σχεδιασμό. Γιατί, επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό υπάρχουν μελέτες. Και το υπόλοιπο που χρειάζεται να μελετηθεί κατασκευαστικά θα είναι κατά πολύ οικονομικότερο και βέλτιστο. Και θα είναι και σε ενδυνάμει να μπορεί να γίνει. Άρα, αναφέρουμε και το σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο θα μας συνδέει με την Αλβανία, τουλάχιστον να φαίνεται στο σχεδιασμό. Η γνωστή ιστορία με τη χρηματοδότηση των συστημάτων της θέρμανσης του φυσικού αερίου. Τώρα είμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου αναπτύσσονται πλήρως τα δίκτυα εντός των τριών πόλεων Καστοριάς, Άργους, Μανιάκη και στα Γρεβενά. Θα πρέπει να δημιουργηθεί το κίνητρο για να γίνει αυτό που λέμε η πιο ελκυστικότερο όλο αυτό το πακέτο, όπως γίνεται και στη Φλόρινα. Συμφωνούμε όλοι, αρκεί να βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο. Είναι περίπου στα 33 εκατομμύρια. Έχει στείλει και επιστολή ο Γιώργος Αμανατίδης πριν περίπου ένα μήνα. Είμαστε σε μια φάση και την κυρία Δούκου που είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί αυτό είναι θέμα Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά είναι και εξέβρεση πόρων των 33 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά αν δεν βρεθεί αυτό, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα πάει λίγο προς τα πίσω, γιατί όλοι περιμένουν αν όντως θα υπάρξει. Είναι μια δαπάνη από 2.500 έως 4.000 ανακατοικία. Βέβαια υπάρχει αυτή τη στιγμή το κίνητρο το ότι η παροχή αφήνεται δωρεάν μέχρι την κατοικία του καθενός πολίτη.
Ναι, μισό λεπτάκι. Αλλά είμαστε σε ένα γεωγραφικό χώρο. Είναι δυνατόν να έχουμε μια περιφέρεια δύο ταχυτήχνων και η Φλόρινα να έχει το 100% να τους κερνάς ένα καφέ, όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, και να τελειώνουν οι άνθρωποι να τους λες να χρειαστούν και να φεύγουν και εδώ να χρειάζεται ο καθένας από εμάς 5.000
ευρώ. Χρησιμοποίησε χρήματα του τοπικού πόρου πριν 2 χρόνια περίπου. Γιατί είχαν αυτό το πλεονέκτημα έναντι της επιβάρησης που δημιουργούνταν όλο από τη λειτουργία των εργοστασίων και πέτυχε να εντάξει σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο λόγω του τοπικού πόρου αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο. Είναι άδικο όμως, γιατί είμαστε όπως είπατε μια περιφέρεια και δεν πρέπει να δημιουργείται αυτή η ανισότητα για το ίδιο αγαθό του να έχει το δικαίωμα ο κάθε πολίτης να ζεσταίνει την κατοικία του και πιθανόν την επιχείρησή του να έχει τη δυνατότητα ας πούμε, να τη λειτουργήσει. Να μην έχει δυνατότητα να έχει αυτό το προνόμιο των 2.500 έως 4.000 ευρώ.
Εγώ θα συμπληρώνω, κύριε Σαββόπουλε, ότι πρέπει να πιέσει και η ΕΝΑΟΝ, η παλιά ΔΕΔΑ, σε αυτή την κατεύθυνση.
Η ΕΝΑΟΝ πιέζει αυτό το... και το θέλει.
Γιατί το λέω αυτό όμως. Γιατί το λέω αυτό.
Και γιατί... θα αυξήσει τους πελάτες.
Βέβαια, γιατί αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει κάποιο σύνδεση με το αέριο όταν ξαφνικά θα του πούν για τη σύνδεση 5.000.
Ναι, ναι.
Αλλιώς είναι όπως... να του πούν 0 και αλλιώς είναι να του πούν 5. Καταλαβαίνετε, θα υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις και η επένδυση που γίνεται εδώ ίσως να μην βγάλει τα λεφτά της στο τέλος.
Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά από το γραφείο του Πρωθυπουργού όσον αφορά τα αιτήματα τα οποία ζητάμε. Και τελευταίο, όσον αφορά τις υποδομές, κύριε Νατσούλη, το χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου.
Ναι.
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ομπροδεξαμενής, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα εκείνα τα περιβόητα κανόνια που είχαν επαρθεί πριν περίπου 10 χρόνια από την τότε Δημοτική Αρχή. Αν οι θερμοκρασίες το επιτρέψουν, θα μπορούν, είμαστε σε μια τελική φάση με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα αναλάβουμε, αναζητούμε τη διαδικασία του κόστου σαν περιφέρεια επιπλέον, πέραν της παρέμβασης που είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια που είχε να κάνει με την αντικατάσταση, το lifting και την ετήσια και πενταετή πιστοποίηση. Θα δούμε λίγο εκεί πέρα με την ετήσια πιστοποίηση που έχει ένα κόστος 5.000, να καλύψουμε για 2 χρόνια. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι την λειτουργία και τη σωστότερη και όσον αφορά τις υποδομές του χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει και τρίτο χιονοδρομικό στη Δυτική Μακεδονία. Από κάτω στην Αθήνα. Είναι το Πισοδέρι, είναι η Βασιλίτσα και είμαστε και εμείς το χιονοδρομικό που έχει την μικρότερη απόσταση από το αστικό κέντρο της πόλης Καστοριάς. Άρα 6 αιτήματα όσον αφορά τις υποδομές. Μιλάμε φυσικά για την οικονομική ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων και εδώ πέρα μπαίνει το κομμάτι της Γούνας που ξαναλέω ότι πολλοί λένε ας πούμε πάλι Γούνα, πάλι Γούνα. Όσο υπάρχουν οι κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο κράτος της Ρωσίας, είναι ηλιού φαϊνότερο και δίκαιο να υπάρχουν ως αντιστάθμιμα αυτής της επιβολής των κυρώσεων αντισταθμιστικά μέτρα που θα ενισχύουν το κλάδο της γουνοποίησης. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας, κύριε Νατσούλη, ξαναλέω, όσο υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις στη Ρωσία, το ποια κατεύθυνση θα έχει ο κλάδος της γουνοποίησης. Αυτό θα φανεί εφόσον σταματήσουν οι κυρώσεις, ανοίξει και η αγορά της Ρωσίας και από εκεί και πέρα θα ξέρουν και οι επιχειρήσεις τι κατεύθυνση θα πάρουν, ας πούμε, αν θα συνεχίσουν με την ίδια παραγωγική δραστηριότητα, αν θα κατευθυνθούν λίγο πιο εξειδικευμένα στο αντικείμενο της Γούνας, αλλά όσο υπάρχουν κυρώσεις, θεωρώ δίκαιο πάντως, το αίτημα ναι, να πάντως, ενισχύεται το
νομίζω,
κομμάτι.
Καλώς φωνάζουν και άλλες επαγγελματικές τάξεις, γιατί αυτό ακριβώς με την Γούνα ουσιαστικά επηρεάζει και όλους τους υπόλοιπους σε αυτό το νομό.
Είναι μια οικονομική αλυσίδα.
Είναι μια αλυσίδα, αλλά επειδή ενισχύεται ο κλάδος με τον ένα, το δεύτερο πρόγραμμα, 2Β, τρίτο πρόγραμμα τώρα κτλ.
Το οποίο δεν παίρνουν όμως όλοι, ναι. Δεν θέλουμε να μένει καμία, δεν θέλουμε κύριε Νατσούλη να μένει καμία παραγωγική δραστηριότητα εντελώς αποκομμένη από τις ενισχύσεις σε μια περίοδο που έχει μεγάλη δυσκολία οικονομική.
Ας ελπίσουμε ο Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο πριν γίνει τρίτος παγκόσμιος, όπως δείχνει το πράγμα.
Ευχή όλων είναι να τελειώσει ο πόλεμος για να ξέρουμε τι κατεύθυνση θα έχουν. Αλλά όσο επαναλαμβάνω υπάρχουν κυρώσεις μέσα στα αιτήματα των αυτοδιοικητικών, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι και η ενίσχυση με ένα ξεχωριστό κομμάτι, το οποίο δεν θα εμπλέκεται με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, για να είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, ένα ποσό το οποίο θα αφορά το κλάδο της γουνοποίησης. Ο τουρισμός και η ενίσχυση της πολιτικής κληρονομιάς θα πρέπει να μπει στην ατζέντα της κυβέρνησης και μέσα από τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν, είτε χρηματοδοτικά, είτε μέσα από μια σειρά προβολών και εκθέσεων, γενικά ας πούμε συνεδρίων, θα πρέπει να μπει το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς και του τουρισμού. Τα προϊόντα, τα αγροτικά, φασόλια, μήλα κυρίως, που είναι τα top προϊόντα της περιοχής μας. Και τελευταίο, σαν τρίτη κατηγορία, έχει αυτό που έγινε μια σύσκεψη παρουσία του αντιπροέδρου της ΔΥΠΑ, του κύριου Καραχάλιου, που εκεί βέβαια
έμειναν όλοι απογοητευμένοι όμως.
Δεν μας τα είπε όπως τα περιμέναμε.
Καλά.
Μας έβαλε μέσα σε 6 ή 8 πόλεις. Έβαλε μέσα την Πάτρα που η Πάτρα είναι 500.000 πληθυσμό, 10 φορές δηλαδή, 12 φορές παραπάνω από ό,τι έχουμε εμείς. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό... δεν δημιουργεί τις
ενώ ζητούσαμε ειδικό τοπικό πρόγραμμα μόνο για την Καστοριά, το καταλάβαμε ότι θα ναι. το πράγμα
εκεί
θα εξελιχθεί παράξενο γιατί
πρέπει
ήταν
να συνεχίσουμε να πιέσουμε, να γίνει αντιληπτό ότι τέλος πάντων η Καστοριά είναι κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά όλο αυτό το πακέτο της αντιμετώπισης της ανεργίας. Είχε εφαρμοστεί επί του κύριου Πετσάλνικου ένα πρόγραμμα, κύριε Νατσούλη, το 2011-12, αν θυμάμαι καλά, συζητώντας με τον πρώην διοικητή του διευθυντή του ΟΑΕ, τον κύριο Μακρύ, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία, πρέπει να ήταν ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, αφορούσε μόνο την Καστοριά. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ενίσχυε τις νέες επιχειρήσεις αρκετές υφιστάμενες με ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, επιδοτούσε τις νέες θέσεις εργασίας έως 80%. Υπήρχαν και τα σεμινάρια αυτά και τα σεμινάρια κατάρτισης και είχε πρακτικά έτσι πολύ μεγάλη απειλή.
Συγγνώμη κύριε Σαββόπουλε, αλλά το υποσχέθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τρεις φορές από την Καστοριά. Ειδικό τοπικό για την Καστοριά. 10 εκατομμυρίων πούντο τέλος πάντων.
Ο κύριος Καραχάλιος μιλάει, αν θυμάμαι καλά, για ένα ποσό 30 εκατομμύρια για 6 ως 8 πόλεις.
Μα δεν το θέλουμε αυτό, δεν είναι αυτό.
Υπάρχει μια πόλη όπως είναι η Πάτρα. Δηλαδή αν τα 30 εκατομμύρια τα σημερινά που υποσχέθηκε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι σχεδόν έτοιμο να βγει στον αέρα για τις 6 πόλεις, σε μια αντιστοιχία με τα 12 που ήταν πριν 12 χρόνια που αφορούσαν μόνο την Καστοριά, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση και καμία προσέγγιση με το πραγματικό πρόβλημα της περιοχής.
Ή θα φτιάξουν ειδικό τοπικό για την Καστοριά ή άστο, ξέχνα το.
Εδώ θέλω να τονίσω ότι προς την ίδια κατεύθυνση κινηθήκαν και ο κύριος Κορετζίδης και οι εκπρόσωποι των Δήμων και η κυρία Αντωνίου που ήταν συντομίστρια, αλλά και ο κύριος Αμανατίδης, όπου έθεσε και άλλα δύο θέματα. Το δίκαιο αίτημα, ας πούμε, της αποπληρωμής των οφειλών της ΛΑΡΚΟ είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 εκατομμύρια. Αυτό τώρα δεν μπήκε μέσα στο γραπτό κείμενο. Και το δίκαιο αίτημα των μηλοπαραγωγών της Καστοριάς για το 2023 είναι αποζημίωση.
Άρχισαν να φωνάζουν πάλι, να το ξέρετε.
Και έχουν απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, θυμάστε πολύ καλά.
Τους είχαμε προχθές, φωνάζουν οι άνθρωποι.
Των περιφερειακών εκλογών κάποιοι ήρθαν και τους υποσχεθήκαν ότι τακτοποιήθηκε το θέμα. Κάτι το οποίο εμένα δεν μου αρέσει, ειδικά προεκλογικά, να δίνεις υποσχέσεις χωρίς να τις στηρείς. Γίνεται προσπάθεια, πρέπει να μπουν αυτό που λέμε τα κόε του 2023. Φωνάζουν και έχουν απόλυτο δίκιο και εμείς σε κάθε συνάντηση και σε κάθε επαφή το ζητάμε. Είναι ένα δίκαιο αίτημα, ήταν μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη πέση για τους μηλοπαραγωγούς. Η καλλιέργεια του μήλου, κύριε Λατσούλη, είναι η πιο δυναμική καλλιέργεια της περιοχής μας. Και αν, ας πούμε, σε τέτοιες χρονιές δεν στηρίζει εμπράκτως το κράτος το δίκαιο αίτημα των μηλοπαραγών, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί έτσι μια δυσλειτουργία στην οικονομία της τάξης των μηλοπαραγωγών.
Μάλιστα.
Αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο, τον Υπουργό Γεωργίας, παρουσία και της Αντωνίου, της Μαρίας και των αυτοδιοικητικών, για να θέσουμε και τα θέματα, αυτό που σας είπα που είναι αρμοδιότητά του, όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με την ένταξη στη νέα πρόσθεση του αρδευτικού της Διποταμίας, να κλείσει οριστικά το κομμάτι και να έχουμε χρονοδιάγραμμα για την αποζημίωση των μηλοπαραγωγών και να δούμε κάποια ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας και έχουν σχέση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χαιρετίσματα στην
καλά.
Αλεξανδρούπολη.
Να είστε καλά, σήμερα επιστρέφω.
Σήμερα επιστρέφω.
Έγινε.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.